بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى حمد olsun ki الله سبحانه وتعالى bize ən gözəl nemətləri bəxş edib. Və Rəbbimizin bizə bəxş etdiyi nemətlər saysız hesabsızdır. Və bu nemətlərin ən gözəli, ən əfsəli, ən dəyərlisi İslam nemətidir. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın bizi müsəlman etməsi və bizim üçün İslamı bir din olaraq seçməsi, bizi İslam'a müvəffəq etməsi, yəni bizi müsəlman etməsi həqiqətən də bizim üçün böyük bir xoşbəxtçilikdir. Çünki bu uca Rəbbimizin, aləmləri yaradanın, Rəhman və Rəhim olanın bizim üçün seçdiyi və razı qaldığı bir dindir. Təbii ki, Allah Subhanahu taala bir şeyi seçibsə və ondan razı qalıbsa, demək ki, bütün bəşəriyyət üçün, bütün insanlar üçün xeyir və nicat qapısı yalnız bu dindədir. Ona görə də kim bu dinə müvəffəq olubsa, kim bu dini yaşaya bilirsə, buna görə Allah Subhanahu taala şükür etməlidir. Çünki həqiqətən də Allah Subhanahu taala'nın bu əzəmətli, bu möhtəşəm neməti qarşısında hər bir kəs borcludur ki, ona şükür etsin. Və biz də Rəbbimizə buna görə şükür edirik. İnşallah Allah Subhanahu taala bizə müsəlman olmağı nəsib edeyim. Və bizim şükürümüz həm dilimizlə, həm də əməlimizlə olmalıdır. Yəni, müsəlman əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu deyib müsəlman olursa, o dili ilə Allah subhanahu verdiyi şükürə şükür edir. Qalır onun əməli ilə bu şükürə şükür etməyi. Çünki bilirsiniz ki, şükür həm dil ilə olur, həm də əməl ilə olur. Həmçində qəlb ilə olur. Ona görə bu gün biz elə bir aydayıq ki, bu ayda cənnətin qapıları açılıb, cəhənnəmin qapıları bağlanıb və şeytanlar da kilidlənib. Və belə bir ayda, belə bir xeyir mövsümündə, gözəl, mübarək Ramazan ayında hər bir müsəlman Allah Subhanahu ve Taala'ya şükür etməlidir öz əməli ilə. İslam nemətinə görə. Və bizim oruç tutmağımız, orucu haqqı ilə oruç tutmağımız, sadəcə ac və susuz qalmaq yox, haqqı ilə oruç tutmağımız, yəni həm bədənimizlə, yəni həm mədəmiz artsız qalmaqla, həmçinin də əzalarımız, o cümlədən dilimiz, hamısı oruç tutmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v. hədis-i şərifdə buyurur ki, kim pis işləri, pis sözləri və ona əməl etməyi tərk etməzsə, Allah subhanahu wa ta'ala onun ac və susuz qalmağına ehtiyacı yoxdur. Yəni, əgər biz oruç tutursa, bizim orucumuz bizim əməllərimizə təsir etməlidir. Bizim əməllərimiz, oruclu olarkən etdiyimiz əməllər, oruclu olmayan vaxtımızda olan əməllərimizdən fərqli olmalıdır. Yəni, fərqini sən özün də hiss eləməlisən və ətrafındakilər də hiss eləməlidirlər. Amma yox, əgər sən orucda olanda, orucda olmayan halında heç bir fərqi yoxdur əməllərində, yaxşı mənada, demək ki, sən ancaq az və susuz qalırsan. Allah sonra belə haldan hər bir müsəlmanı qorusun. Ona görə də, dəyərli qardaşlar, oruc sadəcə ac və susuz qalmaqdan ibarət deyil. Əgər biz müsəlmanıqsa, və Rəbbimizin verdiyi İslam nemətinə görə şükür etməyə çalışırıqsa, biz gərək əlimizdə olan, hazırda əlimizdə olan bir nemətə Allah Subhanahu taala layiqincə şükür edəyək. Əks halda qiyamət günü gələndə Peyğəmbər s.ə.s.in bu hədisdə dediyi kimi olacaq. Bir gün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbərə qalxanda ayağını birinci pilləyə qoyur və deyir elhamdülillah. Və deyir ki amin. İkinci pilləyə qoyur ayağını deyir amin. Üçüncü pilləyə qoyur və deyir amin. Sonra sahabələr soruşurlar ya Resulallah. Sən birinci pilləyə ayaq qoydun, amin dedin, ikidə amin dedin, üçdə amin dedin. Nə üçün belə dedin? Sahabələr diqqətli idilər, yəni hər şey Peyğəmbər s.ə.s. öyrənirdilər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.s. namazında Peyğəmbər s.ə.s. dini, şəriəti bizə öyrətməyində istər oruc olsun, istər ən xırda bir məsələ olsun, sahabələr hər şey öyrəniblər, elhamdülillah. Yəni bizim dinimizdə şübhəyə bir yer yoxdur. Biz ki, bugünkü gündə biraz qırağa çıxırıq, bəziləri şübhələ gətirirlər ki, filan bu şübhəlidir və bilmək olmaz, peşman olmaz. Yəni, sünnə haqqında şübhə gətirməyə çalışırlar. Amma fikir verin, sahabələr hər şey diqqət edirlər. Eşdi ki, Peyğəmbər s.ə.s. pıçıldaya-pıçıldaya əmin deyir, dərhal soruşurlar ki, ya Rasulullah, nə üçün sən amin dedin? Və Peyğəmbər s.ə.s. qayıdıb nə deyir? Peyğəmbər s.ə.s. deyir ki, Cəbrail əleyhissalam mənim yanıma gəldi, yəni mən minbərə qalxarkən Cəbrail əleyhissalam gəldi. Və dedi ki, ey Muhammed, bədbəxt olsun və ya bədbəxtdir o kimsə, başqa rəvayətdə gəlib ki, burnu yer ilə sürünsün o kimsənin ki, Ramazan ayı gələr və Ramazan ayı qurtarar, amma o insan bağışlanmaz. Peyğəmbər s.ə.s. deyir ki, əmin. Cəbrail əleyhissalamın duasına Peyğəmbərimiz s.ə.s. əmin deməklə qarşılıq verir. Və sonra Cəbrail əleyhissalam deyir ki, ya Muhammed, bədbəxt olsun, yaxud burnu yer ilə sürünsün o kimsənin ki, o valideynlərdən birini yaxud ikisini qoca vaxtında görər, yəni yaşlanmış valideynlərini görər və onların səbəbi ilə cənnətə girməz. Bu insan da bədbəxtdir, bu insan da burnu yer ilə sürünsün. Peyğəmbər s.ə.s. buyurur ki, əmin. Və sonra Cəbrail s.ə.s. deyir ki, ya Muhammed, bədbəxtdir o kimsə və ya burnu yer ilə sürünsün o kimsənin ki, o insan yanında sənin adın çəkilə, yəni Muhammed və ya Muhammed Peyğəmbər və ya Rasulullah və ya Peyğəmbər adı çəkilər və o sənə salavat deməz. Yəni, sallallahu aleyhi və səlləm deməz. Bu insana bədbəxt olsun və ya bədbəxt insandır. Burnu yer ilə sürünəcək o insanın, Peyğəmbər s.ə.s. buyurur ki, əmin. Yəni, Peyğəmbər s.ə.s. Cəbrail əleyhissalam etdiyi, verdiyi o xəbərdarlığa və dediyi o dualara Peyğəmbər s.ə.s. ki, Allahım qəbul et bu duanı. Ona görə də, dəyərli qardaşlarım, Ramazan ayında, əgər Ramazan ayı gəlibsə və Ramazan ayı qutarıbsa və sən bağışlananlardan olmursansa, bundan böyük bədbəxtlik ola bilməz müsəlman üçün. Ona görə də qiyamət günü, sən Allah Subhanahu ve Taala'nın huzuruna gələndə, Allahın huzurunda olanda düşünəcəksən ki, dünyada etdiyim əməllərim var. Neçə Ramazanlar mən oruç tutmuşam. Amma gələndə hesablayanda görəcəksən ki, sənin tutduğun bəzi orucların və ya bəzi Ramazanda tutduğun bir ay orucu qəbul olmuyor. Vay o gündən ki, insan belə bir halla qarşılaşsın. Ona görə də qardaşlar, oruç tutan insan daha çox diqqətli olmalıdır və daha çox həssas yanaşmalıdır. Ona görə ki, qiyamət günü sənin savaba ehtiyac duyduğun bir vaxtda sən peşmançılıq çəkə bilərsən. Ona görə də hər birimiz oruç tutarkən diqqətli olmalıyıq ki, orucumuza xərar gəlməsin. Və bilirsiniz ki, oruç tutmağın savabı böyükdür. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm çox hədislərdə oruç tutan insanı müjdəliyib. Belə hədislərin birində Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Azzə və Cəllə buyurub ki, Adəm övladının bütün əməlləri ona məxsusdur. Yəni, insanın özünə aiddir bütün əməlləri. Yəni, nə qədər xərcləyərsən, nə qədər çalışarsan, onun qarşılığını alarsan. Yalnız orucdan başqa. Yəni, oruç tutanın savabı, oruç tutanın savabı məhdud deyil. Və Allah Osmanlı buyurur ki, oruc mənə məxsusdur. Və mən də onun mükafatını verəcəyəm. Yəni, sən sədəqə verirsən, verdiyin sədəqənin qarşılığında savab qazanırsan. Amma orucda nə deyil? Sən oruc tutursan, oruc üçün mükafatı Allah Osmanlı özü hazırlayır. Və səxavətli olan Allah Osmanlı ortala, əgər sənin orucunu qəbul edibsə, sənin üçün orada böyük bir mükafat var. Heç sənin ağlına gəlməyəcək, təsəvvür etməyəcək qədər böyük mükafat var. Yetər ki, sən nə olsun, sənin orucun qəbul olan oruclardan olsun. Yetər ki, sən qiyamət günü gələndə sevinəsən orucuna görə. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, tutduğun orucda xətaya, səhvə yol verməyəsən. Və sonra Peyğəmbərimizin hədisinin arxasını buyurur ki, oruc bir qalxandır. Oruc qalxandır. Qalxan bilirsiniz. Yəni döyüşdə döyüşçü özünü müdafiə etmək üçün qalxandan istifadə edir. Və müsəlman da oruc ilə, oruc tutmaq ilə özünü günahlardan müdafiə etməlidir. Əgər bir insan oruc tutsa günahlardan azad ola bilmirsə, demək ki, onun qalxanında xələl var. Ya qalxanı sınıqdır, ya da ümumiyyətlə onda həmin oruc onun üçün qalxan deyil. Ona görə də Peyğəmbər səhəm ki, və siyamu cünnə, yəni oruc qalxandır, səni qoruyar. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, biriniz oruc tutarkən, yəni orucu olarkən, şəhvətdən uzaq dayansın. Şəhvətdən uzaq dayansın. Yəni, şəhvət hisslərindən uzaqlaşsın, bunları tərk eləsin və pis sözlər danışmasın. Kimizə incitməsin, təhqir eləməsin, alçatmasın. Yəni, bu kimi sözlərdən uzaq dayansın. Əgər kimsə onu söyərsə, təhqir eləyərsə, yaxud onunla mübahisə eləyər, onunla dalaşmaq istəyərsə, qayıdıb ona desin ki, mən orucam. Mən orucam. Təsəvvür edin, əgər bir insan səni hiddətləndirib, əsəbləşdirib və sən onunla dava eləmək məqamına çatırsan, əsəbləşirsən, səni boğaza yığır, təngə gətirir. Amma sən orucumun savabını itirməmək üçün, qiyamət gün gələndə peşman olmamaq üçün sən deyirsən ki, mən orucam. Yəni, sən o mübahisədən, həmin o konfliktdən geri çəkilsən. Niyə görə? Çünki qiyamət günü, o gündə ki, heç bir mal dövlət fayda verməyəcək, ata, ana öz övladını atacaq, körpə uşaq o günün dəhşətindən saçı ağaracaq, sən həmin gün üçün özünü azüqə yığırsan. Baxmayaraq ki, dünya marağından nəyisə ayaq altına atırsan, nəyə görə qiyamət gündə o savabı əldə etmək üçün? Ona görə də hər bir kəs orucu olarkən diqqətli olmalıdır. Hər birimiz bu dəqiqə elə bir dönəmdir ki, elə bir vaxtdır ki, hər gün çoxlu problemlərlə qarşılaşırıq. Yəni, qədimdə insanlar ayda bir dəfə problem görürdülərsə, biz gündə 1000 dənə problemlə qarşılaşırıq. Çünki bizim artıq həyat tərzimiz sürətlənib. Bizim həyat tərzimiz daha sürətlə axır. Yəni, bugünkü gündə sən maşınla 50 kilometrin məsafəni yarım saatdan az bir vaxta qət edirsənsə, qədimdə bunu getmək üçün bir gün vaxt lazım idi. Bəlkə də 2 gün vaxt lazım idi bu məsafəni qət etmək üçün. Ona görə də sən nə qədər həyat sürətlənibsə, o qədər problemlə çox qarşılaşırsan. Ona diqqətli olmaq lazımdır ki, problemlərdən qaça bilirsən. Yəni, məsələn, yolda gedirsən, kimsə haram çıxa bilər qarşıva, sən gözünü qorumalısın haramla. Yolda gedirsən, ya öz maşınında, ya ictimai nəqliyyatda, kimsə pis söz danışa bilər, sən gələk özümü qoruyasan, gözümü qoruyasan, dilimi qoruyasan, həmçinin insanlara əziyyət verməyəsən, kimsə ola bilər hansısa bir xoşa gəlməz hərəkət edər və sən də qayıdıb ona xoşa gəlməz bir sözlə cavab verərsən. Hətta o eşitməsə belə. Yəni, bütün bunlar hamısı nədir? Sən orucuva xələl gətirir. Bu şeylərdən uzaq olub durmaq lazımdır. Və sonra Peyğəmbər səhəm hədisdə buyurur ki, Muhammədin nəfsi əlində olan Allaha and olsun ki, oruc tutanın ağzından gələn qoxu Allah katında müşk ətirindən daha qiymətlidir, daha dəyərlidir. Yəni, oruç tutan insanın hətta ağzından gələn qoxu Allah s.ə.q. buna böyük bir dəyər verir. Və Allah s.ə.q. buyurur ki, bu xoşa gəlməz qoxu, insanların qaçdığı bir qoxu mənim dərgahımda o ən gözəl ətirdən də xoşdur. Niyə görə? Çünki sən o ibadəti Allah üçün edirsən. Əgər o ibadəti sən Allah üçün etsən və Allah s.ə.q. dərgahında o əməl sahibindən, yəni oruç tutan insanlardan yazılsan, Allah s.ə.q. sənə bu cür yanaşacaq. Və sonra hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, oruç tutanın iki sevinc halı var. Yəni, iki halda oruç tutan insan sevinər. Biri az öncə biz sevindik, iftar eləyəndə. İftar eləyəndə sevinirsən. Acımısan, bir xurma yiyirsən. Susamısan, bir stəkan su içirsən, sevinirsən. Və sənin qəlbi xoş gəlir. Rahatlayırsan, Allah sana şükür edirsən buna görə. Və sənin birinci sevincin budur. İkinci sevincin isə Allah subhanahu wa ta'ala qarşısında olacaq. Qiyamət günü Allahın huzuruna gələndə Allah subhanahu wa ta'ala sənin üçün oruç tutanlardansa, olmuşsansa, sənin üçün böyük bir savab hazırlayacaq. Və sən o zaman o orucun savabını görəndə sevinəcəksən. Niyə görə? Çünki o elə bir gündə sənə o savab göstəriləcək, veriləcək ki, o gündə kiçik bir savab sənin üçün böyük bir dağ qədər böyük görsənəcək. Və orucun fəzilətlərindən Peyğəmbər buyurur ki, insanın ailəsində, mal dövlətində, övladlarında və ya qonşularında sınağa çəkilməsinin kəffarəsi namazdır. Həmçinin orucdur, sədəqə verməkdir, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməkdir. Bu hədisin mənası nə deməkdir? O deməkdir ki, əgər bir insan deyilən məsələlərdə, yəni ailəsində problemlərlə qarşılaşırsa, övladlarının problemi var, mal dövlətində problemi var, yəni bu kimi həyatında problemlərlə qarşılaşırsa, o bu problemləri nə ilə həll etməlidir? Namaza bağlanmaqla, oruca qapanmaqla. Əgər bir insan problemi düşəndə namazı tərk edir, orucu tərk edir, oturur ancaq fikirləşirsə, deməli bu həmin o müsibətin qarşılığında nədir? Aciz insandır və onu şükür etmir Rəbbinə. Allah Subhanahu Taala'nın göndərdiyi o müsibəti bəlanı səbirlə qarşılamır. Səbirlə qarşılamır. Amma insan ibadətə qapanırsa, namaz qılır, oruç tutur, sədəqə verir, yaxşılığı əmr eləyir, pislikdən çəkindirirsə, Peyğəmbər s.ə.s. buyurur ki, bu həmin insan üçün kəffarədir. Və bu əzəmətli əməllərdən biri də oruç tutmaqdır. Ona görə də oruç tutmaq müsəlmanın adəti olmalıdır. İl boyu, təkcə Ramazanda yox. Hər ayın 3 gününü, həftənin 2 gününü, yəni hər ayın 3 gündəndə Hicr aylarının 13-cü, 14-cü, 15-ci günləri, hər həftənin 1-ci və 4-cü günləri çalışmaq lazım ki, il boyu bu orucları tutasan. Ona görə ki, orucda müsəlman üçün böyük bir xeyir, böyük bir savab vardır. Başqa hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, 3 növ dua var ki, və 3 növ insanın duası geri qaytarılmaz. Yəni, onlar məqbul dualardan sayılırlar. Birincisi, valideynin etdiyi duadır. Əgər valideyn dua edirsə, onun duası keçərlidir. İstər yaxşı, istər pis mənada. Əgər haqlı dua edirsə, əgər haqqı ilə dua edirsə, o dua qəbuldur. Həmçinin oruç tutanın duası, oruç tutan kimsənin duası da qəbul olunan dualardandır. Və bir də müsafirin duası, yəni səfərdə olan insanın duası da qəbul olan dualardandır. Ona görə də dəyərli qardaşlar, biz bugün Ramazan ayındayız. Ramazan ayının artıq yarı hissəsini biz geridə qoymuşuq. Yəni 15 gündən artıq sən oruç tutmusan. Artıq sən ayın yarısından keçmirsən, deməli sonuna yaxınlaşırsan ayın. Ramazan ayının sonuna yaxınlaşırsan. Ona görə dualarımı çoxalt. Dua elə valideynlərin üçün, ailən üçün, uşaqların üçün, qohum, əqraban üçün. Dua elə ki, Allah subhanahu onlara hidayət versin. Hidayət verdiyi kimsələrin hidayətini artırsın. Onlara Quranı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsini sevdirsin. Bunlar üçün dua eləmək lazımdır. Biz müsəlmanların nöqsanı duanı az etməyimizdədir. Biz duanı o vaxt edirik ki, daha bıçaq sümüyə dirənəndə, başqa çarə tapmayanda onda dua edirik. Amma əslində belə olmamalıdır. Sahabələr hətta ayaqqabılarının, yəni çarıqlarının bağı itəndə onun üçün dua edirlər ki, Allah onlara bir bağ yetirsin. Yəni, bir sap yetirsin ki, onlar ayaqqabılarını bağlaya bilsinlər. Yəni, ayaqqabı yəni çarıq. Ən xırda şeyə görə belə Allah subhanahu wa ta'ala dua edirlər. Amma bu günkü gündə bəzi insanlar var, deyirlər ki, dua elə, deyirlər ki, bu nə deyə, buna görə mən dua edeyim. Xırda bir şeydir də. Bu əslində Allah subhanahu wa ta'ala tanımamaqdan irəl gəlir. Gələk biz müsəlmanlar hər bir xırda işimizdə Allah subhanahu wa ta'ala yardım diləyib ona dua edək. Ona da Ramazan ayında fürsətdir. Sən orucda olarkən sənin duan qəbul olan dualardandır. Sənin duan rədd olunmur. Çalış, çoxlu dua edəsən. Və sonra hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, cənnətin 8 qapısı var. Cənnətin 8 qapısı var. Və bu qapılardan birinin adı Rəyyandır, Ər-Rəyyan qapısıdır. Bu qapıdan yalnız oruç tutan insanlar keçəcək. Yalnız oruç tutanlar keçəcək. Başqa rəvayətdə gəlib ki, axırıncı insan o qapıdan keçəndə, yəni axırıncı oruç tutan insan o qapıdan keçəndə həmin o qapı bağlanacaq. Yəni cənnətin neçə qapısı qalacaq o bağlanacaq? 7 qapı. Oruç tutanların qapısı axırıncı oruç tutan adam keçəndə bağlanacaq. Və kim o qapıdan keçərsə və orada olan şərabdan içərsə, o heç vaxt susamayacaqdır. Heç vaxt. Cənnətdə əbədi qalmağına baxmayaraq, o heç vaxt o içdiyi sudan sonra susamayacaqdır. Deməli, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, cənnətin 8 qapısı var və bu qapılardan biri rəyyandır və o qapıdan kimlər keçəcək? Oruç tutanlar. Yaxşı, gəlin baxaq, məyər cənnətə girənlər müsəlmanlar olmayacaq. Cənnətə girən müsəlmanlardır, möminlərdir. Bəs onlar oruç tutmayacaqlar. Onda rəyin qapısının nə xüsusiyyəti var? Yəni, əgər 8 qapıdan hamı tutacaq, girəcəksə, hər müsəlman haradan oldu, girəcəksə, onda rəyin qapısının nə əhəmiyyəti var? Yəni, nə üçün rəyin qapısı xüsusi deyilib ki, oruç tutanlar üçün xüsusi qapı var? Axı, hər bir müsəlman oruçdur. Bunu rəyin qapısını adlandırıb xüsusiləşdirmək nə mənası var? Nə anlamı var? Onun anlamı ondadır ki, hər ac və susuz qalan insan oruç tutmuş sayılmır. Ac və susuz qalan hər bir insan oruç tutmuş sayılmır. Oruçdan kimsə, rəyyan qapısına girən kimsə kimlərdir? O kəslər ki, Allah onu oruç tutanlardan qəbul edeyim. Yəni, o insan oruç tutarkən təkcə mədəsi yox. Onun dili də oruçdur, əməlləri də oruçdur, bütün bədəni oruçdur və o Allah dərgahında oruç tutanlardan sayılıb, ona görə onlar üçün xüsusi qapı ayrılıb. Yəni, hər müsəlman, hər ac və susuz qalan insan o qapıdan keçə bilməyəcək. Ona görə ki, orucu o insana fayda verməyib. Ona görə Peyğəmbər sizə buyurur ki, cənnətə rəyyən qapısı var, oradan oruç tutanlar keçəcək. Və digər hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, cənnətdə şəffaf otaqlar olacaq. Yəni, çölündən içərisi, içərisindən də çölü görsənəcək. Yəni, cənnətdə cənnət əhli üçün belə bir nemət hazırlanır. Bu vaxtı bədəvi ərəblərdən bir nəfər soruşdu ki, yəni bu kənd cəmatından Peyğəmbər s.ə.v. məclisində olan bir kəndçi ərəb soruşur ki, ya Resulullah, bəs o evlər kimlər üçündür? Yəni həmin o şəffaf evlərdirsə, onlar kimlərə nəsib olacaq? Çünki ona maraqlı gəlir. O da istəyər ki, onun cənnətdə belə bir evi olsun. Peyğəmbər sən buyurur ki, o evlər xoş söz danışan insanlar üçün. Xoş söz danışar. Yəni insanların qəlbini incidəcək sözlər danışmaz. İnsanların qəlbinə toxunmaz. İnsanlara əziyyət verən sözləri istifadə eləməz. Hətta nəsihət eləsə belə, hətta tənqid eləsə belə, elə gözəl şəkildə tənqid edər ki, o insanın xətrinə dəyməz. Qəlbinə toxunmaz. Və sonra o kəslər üçündür ki, bu ortaqlar, o kəslər ki, kasıblara yemək yedizdiriblər. Yəni, kasıb faqir insanlara, ehtiyacı olan insanlara və ya yolda olan müsafirlərə yemək veriblər, onları acısız qoymayıblar. Və bu ortaqlar onlar üçündür ki, o kəslər ki, daim oruç tutublar. O kəslər daim oruç tutublar. Daim oruç tutmaq deyəndə, ilin 365 günü və ya 355 günü hicra ili ilə oruç tutmaqdan gedmir söhbət. Söhbət Ramazan ayını, Ramazandan sonra Şəvval ayının 6 gününü, hər ayın 13-ü, 14-ü, 15-i və ya həftənin 1-ci və 4-cü günləri oruç tutan insanlara aiddir. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər məclisdə buyurur ki, kim Ramazan ayını oruç tutar və sonra 6 gün Şəvvaldan oruç tutarsa, o sanki bütün il boyu oruç tutmuş kimi sayılar. Yəni, bunu eləyən insan bu hədisdə deyilən o daim oruç tutanlara aid edilir. Yəni, o da daim oruç tutmuşlardan sayılır. Və sonra hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, insanlar yatdıqları vaxt o qalxıb gecələr namaz qılar. Yəni, hamı yatıb insanlar, sən qalxırsan, namaz qılırsan. Deməli, bu cənnətdə olan bu şəffaf otaqlar Allah subhanahu taala bu insanlar üçün məxsuslaşdırıb. Və bunların hamısı, bu fəzilətlərin hamısı Ramazan ayında cəmləşir. Və sən Ramazan ayında bütün bunları eləyib, deyilən fəzilətə, deyilən mərhəmmətə nail ola bilərsən. Yəni, xoş söz danışmaq sənin borcundur. Müsəlman kimi oruc tutarkən, orucu olarkən xoş söz danışmağın, həmçinin yemək yedizdirməyin, həmçinin orucda olursan və həmçinin insanlar yatanda sən qalxırsan, namaz qırırsan. Bütün bunların hamısını sən bir arada eləyib, deyilən fəzilətinə layiq ola bilərsən. Və sonra Peyğəmbər səhəm hədislərin birində buyurur ki, oruc da, Quran da, qiyamət günü insana şəfa verəcəklər, yəni şəfayətçi olacaqlar. Yəni şəfayətçi nə mənada? Qiyamət günü insanın hesab vaxtında, Allahın qarşısına cavab verdiyi bir vaxtda onun tutduğu oruc gələcək ki, ya Rabbim, mən bu insanı günüz vaxtı yeməkdən, içməkdən, şəhvətdən məhrum elədim. Məni onun üçün şəfayətçi elə. Və Quran gələcək, deyəcək ki, ya Rabbi, sənin bu bəndən məni tilavət edib, məni oxuyub. Məni onun üçün şəfayətçi elə. Və Allah s.ə.v. izni ilə onlar da şəfayət edəcəklər. Allah s.ə.v. bizi o şəfayətə qoşanlardan etsin. Dəyərli qardaşlar, biz artıq Ramazan ayının yarısından çoxunu keçmişik və qarşıda bizim axırıncı 10 gün gəlir. Ramazan ayının axırıncı 10 günü gəlir. Və Ramazan ayının axırıncı 10 günü Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən xüsusi dəyərləndirilirdi. Xüsusi diqqət göstərilirdi bu günlərə. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının axırıncı 10 günündə daha fərqli çalışardı. Yəni, daha çox ibadət edərdi. Əvvəlki günlərdən fərqli olaraq daha çox ibadət edərdi. Biz bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v. necə ibadət edirdi. Yəni, o qədər ayaqsa namaz qılardı ki, ayaqları şişərdi. Deyir ki, axırıncı 10 gündə daha çox edərdi bunu. Yəni, demək ki, Peyğəmbər səhəm qıldığı namazla o etdiyi o qədər çox ibadətlə yenə qane olmurdu. Daha artıq edirdi. Niyə görə? Çünki bu axırıncı 10 gün daha əhəmiyyətlidir. Sənin elə bir ki, bir tarla zəminində biçmisən, xırmana daşıma vaxtında təmbəli edirsən. Xırmana gec daşısan, quşlar, həşəratlar, gəmricilər sənin yığdığın məhsulu zayi edəcək. Həmçinin yağış yağıb sənin yığdığın məhsulu koruya bilər. Ona görə sən gələk yığmısansa, biçin eləmirsən, sən vaxtında yığasan xırmana. Ramazan ayda belədir. Sən 20 gün oruç tutmusansa, axırda təməlləşmə. Ramazan ayı axırında zəiflik göstərmə. Daha çox çalış. Daha çox əzimkarlıq göstər ki, etdiyin günlərin orucları da bu günlərə qarışıb qəbul olsun. Əvvəlini yaxşı başlayıb, axırını təməlliyinə qutaranlardan olma. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm bizim üçün ən gözəl örnəkdir. O Ramazanın axırıncı 10 günündə daha çox səy göstərərdi. Və başqa hədisdə gəlib ki, Ayşə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v axırıncı 10 gün gələndə gecələr oyaq qalardı. Gecələr, yəni ibadət eləyərdi. Oturub seriallara baxmaq, qeybət eləmək, qonşular yığılıb bir yerə məhləni müzakirə eləmək. Çox təəssüf ki, insanlar bugünkü gündə əhya gecələr deyirlər. Əhya gecələr deyirlər. İndi birazdan işləyəcək ki, əhya gecəsi. Biz əhya gecəsinə otururuq, yığılışırıq. Görürsən, yığılıb bir dəstə adam əhya gecəsi keçirirlər. Əslində, yığılmaq yaxşıdır. Əgər orada sən Allaha ibadət edirsənsə, əgər sən orada Quran oxuyursansə, namaz qılırsansə, yaxşılığa əmr edib, pislikdən çəkindirirsənsə, bu günə gözəl əhya gecəsidir. Amma vay o gündən ki, əhya gecəsini qeybət məclisinə çevirmək, dedikodu məclisinə çevirmək. Yəni, bu həqiqətən də həmin insan üçün ancaq xəsarətdən başqa bir şey deyil. Və Peyğəmbər s.ə.v axırıncı 10 gündə gecələri oyaq qalardı. Ailəsini oyadardı. Yəni, ailəsinə deyərdi ki, qalxın, siz də ibadət edin, siz də namaz qılın, siz də dua edin. Yəni, yatmayın, az yatın biraz. Və Peyğəmbər s.ə.v bu məsələyə olduqca ciddi yanaşardı, diqqətli olardı və həmçinin bu günlərdə şəhvətdən uzaq olardı. Bu günlərin gecələrində şəhvətdən uzaq olardı. Yəni, vaxtını sırf ibadətə sərf edərdi. Niyə görə? Ona görə ki, Ramazan ayının sonudur və sən də daha çox çalışmalısan ki, sən oruç tutanlardan hesab olunasın Allah dərgahında. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v Ramazan ayının axırıncı 10 günündə etikaf edərdi. Yəni, etikaf məsciddə bütün vaxtını ancaq ibadətə sərf etməkdir. Yəni, məsciddə qapanmaq və ancaq məsciddə ibadət etməyə aiddir. Və Peyğəmbər s.ə.v Ramazan ayının axırıncı 10 günündə etikaf eləyərdi və öyrənə qədər, dünyasını dəyişənə qədər bu adətini davam elətdirdi. Hətta Allah Taala onun ruhunu alana qədər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatından sonra Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsi, əhl-i beyti, yəni zövcələri, övradları Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra onlar da Peyğəmbər s.ə.v-in bu adətini davam elətdirdilər. Yəni, Ramazan ayının axırıncı 10 günündə etikaf edirdilər. Bu, o nə deməkdir? O deməkdir ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsi də etikaf edibsə, bugünkü gündə biz də etikaf edə bilərik. Yəni, etikaf eləmək icazəlidir və etikaf da odur ki, insan bütün dünyanın işlərindən özünü təcrid edir və yalnız ibadətə, itaətə qapanır məscid şəraitində. Və bir də dəyərli qardaşlar, Ramazan ayında, xüsusən də axırıncı 10 gündə bu duanı daha çox eləməyə çalışın. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ən sevimli yoldaşına, Ayşəyə, radiyallahu anhaya bu duanı tövsiyə edib. Ayşə radiyallahu anhaya deyir ki, mən Peyğəmbərimə dedim ki, ya Rasulallah, əgər mən Qədir gecəsinə müvəffəq olsam, hansı duanı daha çox söyləyim? Peyğəmbər sənə buyurdu ki, Allahümme innəkə afuvun, tuhibbul afva, fafu anni. Yəni, ey Rəbbim, ey Allahım, sən həqiqətən də bağışlayansan, yəni çox bağışlayansan, çox mərhəmətlisən və bağışlamağı da sevirsən, məni də bağışla. Və Peyğəmbərim öz sevimli yoldaşına bu duanı öyrədir. Və hər birimiz də Ramazan ayının axırıncı 10 günündə, çünki biz bilmirik qədir gecəsi hansı gecədir, və xüsusən axırıncı 10 gündə bu duanı çox etmək lazımdır. Ona görə ki, əgər sən həmin gecəyə müvəffəq olsan və sənin duan qəbul olsa, Allah subhanahu wa ta'ala səni bağışlanan bəndələrinə eləyəcək. Və Ramazan ayında bağışlanmaq o deməkdir ki, sən artıq cənnəti qazanmaq üçün, cənnəti əldə etmək üçün Allah subhanahu qarşısında böyük bir fürsət əldə etmişsən. Və qiyamət günü sən tutduğun orucla, qıldığın namazla Allah subhanahu wa ta'alanın qarşısında üzü ağ olan bəndələrdən olacaqsan. Və Allah subhanahu deyək ki, Allah subhanahu bizim hər birimizi o gündə heç bir şeyin fayda vermədiyi bir gündə Allah subhanahu wa ta'ala bizi ibadətlərimizlə və xüsusən də orucla bizi sevindirsin. Və subhanak Allahumma və hamdik, əşhədu an la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.